hindi ko na kakaya kikimin ang mga hinanakit ko sa kanya. Lagi nalalang niya sinasaktan ang damdamin ko sa mga masasakit na salita sila sabi niya sa akin. Dahil ba sa hindi ako tututuwid magsasalita, wala na halaga ako para sa nanay ko.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdamang ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Mabuting may normal na pangangatawan. Ngunit paano kung simula sa pagsilang pa lamang ay mayroong kapansanan? Paano ito matatanggap? Kaugnay po dito ang istorya na ating mapapakinggan sa linggong ito mula sa isang nagpapatago na lamang sa pangalang Vicky. Pakinggan natin ang isang kasaysayang pinamagatang Wala ng Halaga dito sa Dulang. Tagumpay sa laban ng buhay.
Sa sangang daan na iyong tinatahak, hakbangin ay di mo na tiyak.
Simula nang matutuwa akong magsalita, kapansin-papansin na ang hindi ko normal na pagsasalita. Kaya naman, habang ako ay lumalaki, hindi maiwasang maging tatampulan ako ng tukso ng aking mga kalaro. At kahit sa paaralang aking pinapasukan. Sa kabila ng ito, pinilit ko pa rin makatapos sa pag-aaral. Ngunit hindi ko akalain na ito rin palang kapansanan kong ito ang magiging hadlang upang magamit ko ang aking pinag-aralan.
Visit na buhay to. Ay, visit talaga.
Oh.
Inis.
Oleng. Baka mabasag yung mga mangkok natin na nilalagay mo sa ibabaw ng lamesa dahil sa lakas ng paglalapag mo.
Ay.
Bakit ba mainit na naman ang ulo mo? Ang aga-aga pa lang ah.
Eh, paanong hindi init ang ulo ko? Wala na naman tayong bigas. Nilugaw ko na nga lang yung dalawang basong bigas at nilagyan ng isang noodles para magkasya sa atin ngayong almusal. Ay, nako, maupo ka na nga dyan sa bangko.
Ay, nako.
Ang kainis.
Okay na yung lugaw kesa wala.
Ay, magagandang umaga po, Nay, Tatay.
Magandang umaga rin sa'yo, Vicky, anak. Halika, at maupo ka na dito sa bangko at nang makapag-almusal na tayo.
Opo. Ano pong almusal natin, Inay?
Ay, lugaw ang almusal natin dahil naubusan na tayo ng bigas. Kung bakit naman kasi hindi ka matanggap-tanggap sa lahat ng ina-applyhan mo, Vicky? Tapos ka naman ang kolehiyo. Pero hindi pa rin makakuha ng trabaho. Aba, isang taon ka nang tambay dito sa bahay.
Ano po, Nay? Maghanap po ulit akong ngayong araw na to ng trabaho.
Siguraduhin mo na matatanggap ka na. Dahil pag hindi ka pa nagkatrabaho, sayang lang ang pagpapaaral namin sa'yo.
Kailangan bilisan kong ang kilos ko para makaligo na ako. Makahanap na ako ng trabaho. Naku, mag-alas 7 na ng umaga.
Sige, anak. Iwanan mo na dyan sa lababo yung mga hugasin. Kaya mo na yung nanay mong maghugas dyan.
Ako na lang po ang maghugas nitong pinagkainan natin, Tay. Maaga pa naman po, hindi pa po ako gagahulin ng oras sa paghahanap ng trabaho, Tay.
Sige, maiwan na kita dito sa kusina at pupuntahan ko muna yung mga tanim kong okra at talbos ng kamote sa likod ng bahay natin para madiligan.
Sige po, Tay. Mainit na naman sa akin ang ulo ni nanay. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi dahil hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakahanap ng trabaho. Sana naman swertihin na ako makahanap ng trabaho sa araw na to.
Patuloy na umantabay para sa mga susunod na kapanabanabik na eksena dito sa Dulang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Days just come and go. Today will be a yesterday of tomorrow, and we cannot bring it back. But there are hymns of yesterday, songs in the past, carrying memories that once made us smile, hymns that lifted your spirit up and inspired you to face tomorrow. Hymns of Yesterday, Monday to Saturday, 5 to 5:30 in the afternoon, only here in Life Radio.
Moises, David, Solomon, Gideon, Daniel, sila'y ilan lamang sa mga tauhan sa Biblia. Ating pakinggan ang mga makapangyarihang gawa ng Diyos na umukit sa kasaysayan at lahat ng buhay.
Nagbabalik ang tagumpay sa laban ng buhay.
I'm sorry, miss, pero wala na kaming bakante.
Pero, ma'am, ang nakalagay pong wanted clerk yung kumpanya nyo sa dyaryo na nabasa ko. Kaya nagpunta po ako dito.
Nakakuha na kami ng clerk kahapon.
Pero po ang sabi po nung napagtanungan ko sa labas, hiring po kayo.
Eh, miss, hindi ka lang pala utal magsalita eh. Mahirap ka rin umintindi. Diba nga, sabi ko, wala na kaming bakanteng trabaho dito sa kumpanya. Pwede ka na umalis sa opisina ko at marami pa akong gagawin.
Sorry po kung naging makulit ako. Sige po, ma'am. Aalis na po ako. Hindi naman ako natanggap. Alam ko naman na may bakante pa sila eh. Ayaw lang nila akong tatanggapin. Nung nakausap ko sila sa loob ng opisina na dahil sa narinig nila akong utal magsalita. Kung hindi lang sana ako utal magsalita, matagal na sana akong nakahanap ng trabaho.
Namang nahanap na trabaho ngayong araw na to, Vicky?
Opo,
naku naman. Nay.
Wala na nga sigurong pag-asang matanggap ka sa trabaho dahil dyan sa pagkautal mo, Vicky. Sabi ko naman kasi dyan sa tatay mo na wala ring mangyayari kahit na pag-aralin ka pa namin ng kolehiyo. O, tignan mo. Tama ako.
Nay, pipili tingin ko pong makahanap ng trabaho.
Ay, isang taon mo nang sinasabi yan, Vicky. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin trabaho. Mabuti pa, maglabandera ka na lang at baka may tumanggap pa sa'yo.
Patuloy na umantabay para sa mga susunod na kapanabanabik na eksena. Dito sa Dulang, tagumpay sa laban ng buhay.
A healthy body is our foundation to a successful life. Kaya naman dapat nating bigyan ng pagpapahalaga ang kalusugan ng ating pangangatawan. Kaya palaging makinig ng Save Life, dahil buhay mo ay mahalaga. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Life Radio.
My favorite superhero is Batman! I want Wonder Woman!
I like Superman!
Si Voltis 5! Let's vault in!
Me? Jesus is my superhero!
He's the one who makes the sunshine!
Let your child know that Jesus is the hero of all heroes, and let him recognize all of God's marvelous works. Listen to Jesus, my superhero! Sundays, 11 a.m. to 12 noon. Here in Life Radio.
Nagbabalik ang tagumpay sa laban ng buhay.
Naman kaya ako nitong maghahanap ng trabaho.
Tingnan mo yung anak ni Loling na si Vicky, oh. Tiyak na maghahanap na naman niya ng trabaho.
Oh. Sinabi mo pa, araw-araw siya naghahanap ng trabaho. Pero hanggang ngayon, tambay pa rin siya sa bahay nila.
Pinag-uusapan ng mga kapitbahay namin na nakakaumpok sa may lilim ng puno ng mangga.
Ay, naku, Mari. Paano ba naman kasi siya matatanggap sa opsina? Uutal-utal siya magsalita.
Kung ako sa kanya, magtanim na lang siya ng kamote.
Oo, tama ka. May pakinabang pa ang mga magulang niya kapag nagtanim na lang siya ng kamote.
Oo nga, Mari. Sayang lang talagang perang ipinaaral sa kanya. Di lang din niya magagamit ang pinag-aralan niya dahil walang tumatanggap sa kanya.
Bibili sa ko na nga lang lalo ang paglalakad ko nang hindi ko na marinig ang masasakit na salita ng mga chismosang kapitbahay na namin.
Loling! Loling!
Oh, nandito ako sa kusina, Goryo!
Ano bang ginagawa mo dito sa kusina?
Eto nga't binabalatan ko tong kamoteng kahoy na binigay sa atin ng pinsan ko. Pumunta kasi ako sa bahay nila kanina. Ito na lang ang ilalaga ko para mayroon tayong makain ngayong tanghalian.
Yung anak nating si Vicky, umalis na naman ba?
Oo. Sabi niya, maghahanap daw siya ulit ng trabaho.
Nako, kawawa naman yung anak natin yun. Halos araw-araw na lang siya naghahanap ng trabaho. Pero hindi pa rin siya matanggap.
Talagang malabong matanggap yung anak natin yun kung trabahong pang-opisina ang a-applyan niya.
Bakit naman malabo, Loleg? Tapos naman ang kursong business administration ng anak natin.
Tapos nga siya. Kaso,
Ang mga tinatanggap ngayon sa mga office job ay yung may pleasing personality at tuwid magsalita. Eh, narinig mo naman yung anak mo kung paano magsalita.
Eh, kahit utal lang anak natin magsalita. Ay. Eh, matino naman ang isip noon. Tsaka matalino naman ang anak natin.
Ay, naku, Goryo. Sa dami ngayong tapos ng kolehiyo na naghahanap din ng trabaho. Tsak na mahirap ang makipagsabayan yung anak mo dahil sila'y walang kapansanan. Di gaya ng anak natin.
Patuloy na umantabay para sa mga susunod na kapanapanabik na eksena dito sa Dulang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
There is nothing like inspirational Christian songs to uplift you and empower you. Here in Chords of Mercy, you'll hear the power of God's love through music. Sundays, 2 to 4 p.m. here at Life Radio.
Nariyan siya nang una mong masilayan ang mundo. Nariyan siya nang una kang matuto ng maraming bagay. Nariyan siya sa iyong tagumpay.
Maraming salamat po.
At nariyan siya kahit sa iyong pagkabigo. Sa bawat pagsubok ay kasama mo siya upang lumaban. Yan ang iyong buhay. Pakinggan ang Tagumpay sa Laban ng Buhay at alamin kung paano haharapin ang mga hamon ng buhay. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga. Dito sa Life Radio. Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Nagbabalik ang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Malapit nang tapos itong ginagawa kong bracelet na yari sa shell at beads.
Vicky!
Lisa! Friend! Ikaw nga! Kailan ka pa dumating dito sa probinsya?
Kagabi lang.
Lika, upo ka dito sa sapa.
Ito nga pala, may pasalubong ako sa'yo galing sa Maynila.
Wow! May pasalubong ako galing sa'yo.
Siyempre, no? Hindi kita makakalimutan. Bukod sa magkababata tayo, ay mag-best friend pa tayo. Sana magustuhan mo yan. Buksan mo ng paper bag. Dali!
Wow! Pipilisa! Ganda nitong bestie na pasalubong maskakin.
Natutuwa ako at nagustuhan mo. Ano nga palang ginagawa mo dito sa sala nyo?
Ito, magagawa ako ng bracelet. May natapos na pala ako. Ito, bibigay ko na to sa'yo.
Wow! Ang ganda naman itong ginawa mong bracelet, Vicky. Kahit gawa lang siya sa shell at mga beads, pero mas maganda pa siya dun sa ibang nakikita kong nakadisplay sa mall sa Maynila.
Talaga?
Oo. Thank you dito, ha. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Creative ka pa rin talaga. Kahit nung mga bata pa tayo, mahilig ka nang gumawa-gawa ng mga ganito.
na la la mo pa pala alam mo ganda mo na lalo mukhang iyang kasasa trabaho mo sa Maynila.
Sinerte lang na nakahanap ng magandang trabaho. Ikaw, kamusta ka na dito sa probinsya?
Ito, oh, tambay pa rin. Wala pa rin mahanap na trabaho. Naiiya na nga aksa magulang ko masyado na akong pabigat sa kanila.
Anak, pakiabot nga yung bandehado ng kanin.
Dito po, tay.
Salamat, anak.
Ay, alam mo ba, Goryo? Nakita mo na ba si Felisa? Yung kababata at kaibigan nitong si Vicky?
Hindi pa. Di ba, nagtatrabaho yun sa Maynila?
Oo, pero sabi ng nanay niya na nakausap ko kaninang umaga, magbabakasyon daw ng isang linggo dito yung anak niyang si Felisa. Ay, grabe. Ang laki na pala ng sahod nung batang yun, ano? Na-promote daw kasi sa trabaho niya.
Sinuwerte pala siya sa pagtatrabaho niya sa Maynila.
Oo nga eh. Ang swerte rin ng mga magulang niya sa kanya dahil ang laki nang naitutulong nito sa kanila. Balita ko nga, ay papagawa daw nito ang bahay nila.
Talaga?
Oo. Ay nako, buti pa sila. Swerte sa anak. Ay, samantalang tayo. Malas.
Noleg! Huwag na huwag mong sasabihin na malas ang anak natin.
Oy, huwag kang sumigaw, Goryo. Nasarap tayo ng pagkain.
Tay, Nay, huwag po kayong mag-away.
Kasalanan mo tong bata ka eh. Lagi na lang ikaw ang pinagtatalunan namin ng ama mo.
Ay nako, huwag mong isisi sa anak natin yung kakitira ng utak mo, Loleg.
Sorry po. Tay, naman po si nanay kasalanan ko po talaga kung bakit lagi kayo nag away. Malas nga po siguro talaga ako sa buhay niyo. Iba siguro ang naging anak niyo at hindi gaya ko na salita. Siguro po hindi nasasayang pagpapaaral ninyo. Sorry po dahil sa halip na nakakatulong sa na ako sa inyo ay naging pabigat pa ako.
Sorry po. Talaga, nanay.
No, kaya yung kumakatok sa pintuan. Mabuksa na nga lang.
Hi, Vicky.
Felisa, ikaw pa pala. Lika, papasok ka sa loob ng bahay namin.
San sila Aling Noling at Manggoryo?
Pumunta sila ng babayan. Binintalila yung gulay na inanin sa tatay. At pawakad ka. Pasensya ka na. Medyo sira na yung sopa na namin.
Ito naman. Kung makahingi ng pasensya sa akin, akala mo hindi ako sanay sa hirap.
Siyempre. Iba ka na ngayon. Bigatin ka kaya sa Maynila.
Walang nagbago sa akin, friend. Ako pa rin to, si Felisa. Kaya itrato mo pa rin ako gaya ng dati.
Pasensya ka na. Medyo naiilang pakasya ko sa'yo ngayon. Kasi dalawang taon ba naman tayong hindi nagkita? Ngayon ka lang kasi na nakapagbakasyon dito.
Oo nga. Pero wag ka nang mailang sa akin. Na-miss kaya kita sobra.
Na-miss din kita. Tayo kasi ang laging magkakasama dati. Nung pumuntakan sa Maynila, wala na akong kasama lagi. Mamamasyal dito na lang ako lagi sa babae namin.
Huwag kang mag-alala. Susulitin natin ngayon ang isang linggong bakasyon ko dito. Mamamasyal tayo ng bonggang-bongga.
Patuloy na umantabay para sa mga susunod na kapanapanabik na eksena dito sa Dulang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Problema, kasama yan sa buhay ng tao. Ngunit nagkakaiba-iba tayo sa kung paano natin hinaharap ang mga ito. May lumalaban, may mga sumusuko. Pero sa lahat ng ito, may isang bagay na dapat nating tandaan, na sa lahat ng pangyayari sa ating buhay, ay may lalo ang Diyos.
ng iba't ibang uri ng suliranin sa buhay ng mga taong naghahanap ng payo at kasagutan tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga at alamin ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. May plano ang Diyos dito sa Life Radio.
Every time we wake up in the morning, God has always been giving important gifts to us. One of these is our life. So, let us always take care of this important gift. Make our life a better life. Always take care of your health. Listen to Save Life, Mondays to Fridays, 10 to 11 a.m. here at Life Radio.
Nagbabalik ang tagumpay sa laban ng buhay.
Magandang gabi po, tatay. Mano po?
Ay, kaawaan ka ng Diyos, anak. Oh, kamusta ang naging pamamasyal niyo ng kaibigan mong si Felisa?
Masaya po. Pero nakakapagod din po. Dahil halos pinuntahan po namin lahat ng magagandang papasyalan dito sa probinsya natin.
Ay, mukhang pagod na pagod ka nga. Opo ka muna dito sa sopa at kwentuhan mo ko sa naging lakad yung magkaibigan.
Sige po. Ay, napapagod nga po talaga ako sa pamamasyal eh.
Ay, teka, ano yung dala mong supot, anak?
Ay, tatay, para po to sa inyo. Mga prutas, pinabibigay ni Felisa, pasasalubong daw po niya sa inyo ni nanay.
Talaga? Ang bait talaga ng kaibigan mong yun. Pakisabi sa kanya bukas na thank you.
Po, sabihin ko po, tatay, si nanay nga po pala.
Ay, wala siya dito sa bahay. Nandun siya sa bahay ng kumari niya. Pero siguro, pauwi na rin yun dahil gabi na rin.
Kaya po pala, hindi ko nakita ngayong pagdating ko dito sa bahay.
Anak, pasensya ka na sa nanay mo ha kung napagsasalitaan ka niya ng masasakit na salita.
Okay lang po yun, tay. Nauwaan ko naman po si nanay eh. May dahilan naman po siya para magkagagalit sa akin. Mahigit isang taon na rin kasi buhat nung makagraduate ako sa kolehiyo. Pero hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakahanap ng trabaho.
Huwag kang mawala ng pag-asa, anak. Makakahanap ka rin ng trabaho.
Sana nga po, tatay, makakahanap na ako ng trabaho para makakatutulong na rin po ako sa inyo.
Magmerienda muna kayo ng nilagang mais, Felisa. Vicky.
Salamat po, Aling Perla.
Salamat, Nay. Namiss ko tong nilagang mais dito sa probinsya natin.
Oh, sige na. Maiwan ko muna kayo dito sa sala ni Vicky, ha? May asikasuhin lang ako sa kusina.
Sige po.
Oh, Vicky, kainin na natin tong mais na inihanda ni Nanay.
Aray! Mainit pa pala.
Ayan, kakawad kasi susukin mo na lang nito tong tinidor para hindi ka mainitan.
Wow! Ang tamis nitong mais na nilaga ni Nana.
Miss mo to? Pagbalik mo sa Maynila?
Ay, naalala ko pala. Di ba naghahanap ka naman ng trabaho? Sama ka nalang sa akin sa pagluwas sa Maynila. Doon ka nalang maghanap ng trabaho.
Patuloy na umantabay para sa mga susunod na kapanapanabik na eksena dito sa Dulang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Be inspired.
Blessed be the
man. Be blessed. Be strengthened. And receive the power of God's love through music. Here in Chords of Mercy, every Sunday, 2 to 4 p.m., here at Live Radio.
Siya ang nagbigay ng buhay ko.
Pinapagaling niya ako pag may sakit ako.
Binibigyan niya ako ng food. Sarap!
Siya ang best friend ko. Di niya ako iniiwan.
Siya? He saves me because he loves me.
Jesus! My superhero!
Makinig tuwing Linggo, 11 a.m. to 12 noon. At kagaya namin, makikilala mo ang tunay na superhero!
Jesus! My superhero!
Dito lang sa Live Radio. Di lang basta radio, Live Radio!
Nagbabalik ang tagumpay sa Laban ng Buhay.
Natatakot noon. Paano ko malaman?
Hoy, Vicky. Kanina ka pa parang di mapakali dyan sa kinuupan mong sofa. Di ko tuloy maituon sa panonood ng TV ang mata ko. Dahil sa kakaalumpihit mo dyan.
Sorry po, Nay.
Bakit, anak? May gusto ka bang sabihin sa amin ng nanay mo?
Opo.
Ano yun? Sige na, sabihin mo na sa amin.
Tay, Nay, magpapaalam po sana ako sa inyo kung pwede po ako kung sumama kay Feliza sa Maynila.
Oh, at ano namang gagawin mo sa Maynila?
Doon po sana ako maghahanap ng trabaho.
Hindi ito nga. Hindi ka matanggap-tanggap sa trabaho. Sa Maynila pa kaya?
Malay mo naman, Loling. Kung nasa Maynila nga ang swerte ng anak natin, gaya ni Felisa.
Ewan ko lang, ha. Bahala na nga kayong mag-ama sa gusto niyong gawin. Ayoko nang makialam sa inyo.
Ta Talaga, Vicky? Pumayag ng nanay at tatay mo na sumama ka sa akin sa Manila?
Felisa, kaya nga pinantahan kita dito sa bahay niyo para masasabi ko agad sa iyo.
Kailangan mo nang ayusin yung mga dadalhin mong gamit dahil bukas na tayo pupunta ng Maynila.
Pero may problema pa pala ako. Kasi wala akong titirahan ng pagdating natin sa Maynila.
Hindi problema yun, friend. Medyo malaki naman yung apartment na inuupahan ko, kaya kasya tayong dalawa dun.
May problema pa rin ako eh. Wala ako kung pera ngayon na pambayad ng upa.
Huwag mo nang problemahin yun. Ako nang bahala sa upa. Medyo malaki na naman ang sahod ko sa kumpanya namin eh.
Salamat, ha? Sana matutugpuan ko na sa Maynila ang suwerte ko.
Patuloy na umantabay para sa mga susunod na kapanapanabik na eksena dito sa Dulang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Wake up with smile on your faces. Uplift your soul with great harmonies. Hear melodies that will let your heart feel that the love of God is near. Final Hour Music. Songs originally composed by brethren from the Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watch. Final Hour Music. 6:30 to 8 a.m. Sundays, here in Life Radio.
Going home sweet home ang inyong tahanan sa pamamagitan ng mga home advice na ating pag-uusapan. Maging feel at home sa mga home tips to make it clean and look awesome. At mag-enjoy sa mga home recipe na ating pagsasaluhan. Homemade tuwing Sabado, 10 to 11 in the morning, dito lamang sa Life Radio. Di lang basta radyo, Life Radio.
Nagbabalik ang tagumpay sa Laban ng Buhay.
Ayan, Vicky. Huminto na ang bus na sinasakyan natin dito sa terminal ng bus sa Maynila. Baba na tayo.
Sige. Ganito pala dito sa Maynila. Ang daming tao sa terminal.
Masanay ka na, friend. Lagi talagang maraming tao dito, kaya maging alerto ka dahil marami ding magnanakaw at snatcher dito.
Naku, hawakan ko pa palang mabubuti nung tong bag na dalala ko. Mahihirap na. At baka maagaw pa lang sa snatcher.
Nakakalungkot din pala kapag dalawa na lang tayong kumakain sa mesa. Bigla ako tuloy na miss ng anak nating si Vicky.
Ang lakas naman talaga ng loob ng batang ina mag-apply ng trabaho sa Maynila. Dito nga sa atin, hindi siya matanggap dahil sa utal niya.
Alam mo, Loleng, Yan ang hirap sa'yo eh. Sa halip na ikaw ang nagpapalakas ng loob ng anak natin, ikaw pang nagpapahina nito. Kahit kailan ay hindi kita narinig na pinalakas mo man lang ang loob ng anak natin.
Sinasanay ko lang siyang makarinig ng masasakit na salita. Para pag nakarinig na siya sa ibang tao ng masasakit na salita, sanay na siya.
Ang sabihin mo, mababa talaga ang tingin mo sa anak natin. Wala ka rin pinagkaiba sa mga taong nanalait sa anak natin.
Bakit? Sa tingin mo ba, may mararating ang anak nating utal, ha? Sa tingin mo, may mararating si Vicky?
Oo, Loleng.
Sige!
Naniniwala ko sa anak kong si Vicky. Kahit utal siya, alam kong may abilidad ang anak natin. Alam mo, buti na lang at hindi ka niya naririnig ngayon eh. Dahil kung naririnig ka niya ngayon, tiyak ko na itatakwil ka na niya bilang ina.
Oh, bakit? Ha? Oh, bakit ka tumayo? Hindi ka pa tapos kumain ah!
Sa tingin mo, gaganahan pa akong kumain? Kumain ka na lang mag-isa.
Hoy!
Dahil nawalan na ako ng gana.
Ay, naku. Kahit nasa Maynila ng utal naming anak, siya pa rin ang laging ugat ng pag-aaway namin ni Goryo. Nakakainis!
Lisa, kay na ba tong susuot ko?
Nako, Vicky, wala ka na bang ibang dalang damit? Ang haba-haba ng palda mo, tsaka out of fashion na yan. Dapat sa damit pa lang ay ma-impress mo nang mag-i-interview sa'yo.
Kaso, puro ganito lahat ng damit ko eh.
Pahiramin na lang kita ng damit. Magkasing katawan lang naman tayo eh.
Nakakahiya naman sa'yo, friend. Nakikitira na nga lang ako ng libre dito sa apartment mo. Tapos pati ba naman sa damit? Manghihiram pa ako.
Sus, bakit ka naman mahihiya sa akin? Para na nga tayong magkapatid eh. Sige na, halika na at sumama ka na sa akin sa kwarto ko. Mamimili tayo ng damit na babagay sa'yo.
Patuloy na umantabay para sa mga susunod na kapanabanabik na eksena dito sa Dulang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Music is our life.
Music's my life, and for a long time I have waited.
Music is our heartbeat.
Oh, I give you my heart.
That's why always listen to Music of the Heart.
'Cause you're the music of my heart.
Mondays to Saturdays, 2 to 4 p.m. Only here at Life Radio.
Living is more than simple daily habits. Kaya ugaliing makinig ng Save Life at alamin ang pang-araw-araw na pamamaraan para sa ating safe at healthy lifestyle. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito pa rin sa Life Radio.
Nagbabalik ang tagumpay sa Laban ng Buhay.
Dami din pa lang nag-apply dito sa kumpanyang to. Naghihintay silang ma-interview. Ang gaganda nila at magagandang damit ang suot nila. Yung mga lalaki din, bihis na bihis at mukhang matatalino. Mukhang pinanghihinaan na iyata ako ng loob.
Excuse me, miss. May nakaupo ba dito sa bangko sa tabi mo?
Wala naman.
Ay, so wakas. Makakaupo na rin ako. Hindi nga pa ako nakatayo eh. Nag-a-apply ka rin ba dito, miss?
Oo.
Tignan mo, oh. Ang lakas naman ng loob mag-apply dito yung babaeng naka-blouse ng white.
Oo nga. My gosh! Narinig mo ba siyang magsalita kanina? Utal-utal! Sa tingin niya kaya, makakapasa siya sa interview?
Ikaw ba yung pinag-uusapan ng dalawang babaeng nakaupo sa may bandang dulo ng bangko? Na kahilera natin?
Siguro. Ako lang naman yung nakaputing blouse dito eh.
Huwag mo na lang pansinin. Mga ganyang klaseng tao.
Tama ka. Panghinaan lang ako lalo ng loob. Pag pinansin ko pa yung mga sinasabi nila.
Miss Vicky, nabasa ko sa resume mo na wala ka pang working experience. Bakit wala ka pang working experience eh? Magto 2 years ka ng graduate ah.
Wala pa po kasi akong napapasusukang trabaho, sir.
Why? Ito ba ang unang beses mo na mag-a-apply?
No, sir. Maraming beses na po akong nag-apply pero hindi po akong natatanggap.
Sorry, pardon please. Hindi ko kasi masyadong naintindihan yung sinabi mo.
No, sir. Maraming beses na po akong nag-apply pero hindi po ako natatanggap.
Okay. Pero sa tingin mo, bakit hindi ka natatanggap?
Hindi ko po alam eh. Pero po masisipag po ako at madaling matuto. Gagawin ko po ang lahat ng ipapagawa po sa akin. Sana po, sir, bigyan niyo po ako ng pagkakataong makapagtrabaho po dito sa kumpanya niyo.
Okay, sige. Tatawagan ka na lang namin para sa result ng interview mo kung tanggap ka ba o hindi.
Patuloy na umantabay para sa mga susunod na kapanabanabik na eksena dito sa Dulang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Gumaling sana ang asawa ko sa kanyang sakit.
Sana makapasa po ako sa board exam namin.
Sana po, pagpalain po ang trabaho ko.
At lahat ng mga bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin.
Salamat po sa panalangin niyo. Pinagaling ang asawa ko.
Salamat po, Panginoon. nakapasa po ako sa board exam.
Salamat po. Dahil na-promote po ako sa trabaho.
Prayer Power. Ang kapangyarihan ng Diyos sa panalangin. Mapapakinggan sa Life Radio. Araw-araw, tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Prayer Power.
Ano ba mababasa na si Kristo ay tao?
Sino ba talaga ang sugo ng Diyos?
Kailan ba dapat sumamba?
Ang Diyos ba at ang Ama'y iisa?
Mapapakinggan ang mga kasagutan sa mga tanong na yan tuwing Lunes hanggang Sabado, alas 6 hanggang alas 6.30 ng gabi at alas 4 hanggang alas 4.30 ng hapon tuwing Linggo sa programang Surer Word, dito lamang sa Life Radio.
Nagbabalik ang tagumpay sa laban ng buhay.
Kaya hindi di pa matatawag sa akin yung lahat ng mga na-applyan ko.
Hoy, Vicky. Kanina pa kita napapansin na nakabantay sa phone dito sa sala. May hinihintay ka bang tawag?
Hinihintay kong tumawag yung mga kumpanya na in-applyan ko. Sabi kasi sa interview, tatawagan na lang daw nila ako.
Oh, may tumawag na ba?
Maghahapon na nga akong nakabantay sa phone, pero ni isa wala pang matawag sa akin. Hindi yata talaga ako nakapasa sa interview eh.
Huwag ka nang malungkot. Makakahanap ka rin ng trabaho.
Kailan pa? Mag-iisang buwan na akong nakatera dito sa apartment mo.
Mag-pray ka lang lagi at huwag kang mainip. Darating din ang swerte mo.
Nahihiya na kasi ako sa'yo. Matagal nang naubos yung perang babaon ko dito sa Maynila. Kaya ilang linggo na rin akong pabigat sa'yo, pati sa pagkain.
Huwag mong isiping pabigat ka sa'kin. Masaya ako na nakakatulong sa'yo.
Kahit na, Felisa, ayoko namang abusuhin ang kabaitan mo. Nahihiya na talaga ako sa iyo eh. Iniisip kung ngang umuwi na lang sa probinsya natin.
Mas lalong walang mangyayari sa'yo kung uuwi ka at susuko na agad. Kailangan mong lakasan ng loob mo at huwag kang tumigil na mag-pray. May awa ang Diyos.
Grabe, Cecil. Naduguling na ako sa daming itong report na nirush ko ngayong araw na to sa office.
Ako din niya eh. Nirarush ko rin itong report ko na isasubmit ko sa boss natin.
Ay, hindi nga pagod ang katawan natin. Pero masakit sa utak din itong trabaho natin dito sa opisina.
Ay, tama ka, Felisa. Ay, may tatanong nga pala ako sa'yo.
Ano yun?
Saan mo nabili yung bracelet na suot-suot mo?
Ito? Bigay ito ng best friend ko sa akin.
Talaga? Ang ganda kasi eh.
Oo nga eh. Ang ganda ng pagkakagawa niya. Magaling kasi siyang gumawa ng mga ganito eh.
Talaga? Gawa lang yan ng kaibigan mo?
Oo.
Pwede bang ipagawa mo rin ako ng bracelet sa kanya? Babayaran ko.
Hayaan mo. Sasabihin ko sa kaibigan ko na gawan ka rin ng bracelet.
Patuloy na umantabay para sa mga susunod na kapanapanabik na eksena dito sa Dulang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Hymns of Yesterday, where you can listen to your all-time favorite Christian music, songs that never fade away and will continually inspire one's life, touch one's heart, and lift one's spirit up. Daily from 5 to 5:30 in the afternoon. Only here at Life Radio.
I've got a mansion just over the hilltop.
Ang tagumpay ay hindi sa kung ano ang iyong natamo sa buhay, kundi kung paano ka nagsikap at kung paano mo sinubukang harapin ang bawat hamon ng buhay. Pakinggan ang mga storya ng iba't ibang mukha ng pagtatagumpay. Tagumpay sa Laban ng Buhay, mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga, dito lamang sa Life Radio.
Nagbabalik ang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Ay, sorry. Hindi ko napigilan na mapadighay. Ang sarap kasi ng luto mo, Vicky. Napadami na naman ang kain ko ng hapunan.
Natutuwa naman ako. Nagustuhan mo ang luto ko, Felisa.
Alam mo, magmula nang tumira ka dito sa apartment ko, ang dami ko nang nakakain lagi. Tumataba na nga ako.
kahit sa pagluluto man lang, makabawi ako sa iyo ng madami din kasi ang naitutulong mo sa akin.
Ayan ka na naman, Vicky. Uumpisan mo na naman yung topic na yan. Tapos sasabihin mo na naman na nahihiya ka na sa akin dahil wala ka pang trabaho.
Sige, hindi ko na banggitin ang tatapik na yun. Promise.
Ay, siya nga pala. Nagustuhan ng kaopisina ko na si Cecil itong bracelet na bigay mo sa akin.
Talaga?
Oo, sabi nga niya, igawa mo daw siya at babayaran na lang daw niya. Tapos, gumaya na rin yung iba ko pang mga kaopisina. Gusto din nila igawa mo sila tapos babayaran na lang nila.
Sige, buti na lang. Nadala ko pa yung ibang beads at shell na gagamitin sa paggawa ng bracelet.
Alam mo, Vicky, bakit hindi natin itong gawing business? Ako ang bahala sa puhunan at maghahanap ng buyers, tapos ikaw ang gagawa.
Sige, magagandang idea yan.
Yan, Vicky, nandito na tayo sa lugar na maraming tindahan ng mga beads at iba pang materials na kakailanganin natin sa gagawin ng mga bracelet at kwintas.
Oo nga. Nakakatuwa. May palang magagandang beads dito.
Siyempre, pinagtanong ko pa talaga sa mga kakilala ko kung saan yung mga maraming tindahan ng mga beads.
Buti na lang, holiday ngayon at wala kang papasok sa office nyo. Kung ako lang mag-isa, hindi ko kakayang pumunta sa lugar na ganito dahil bago lang ako dito sa Maynila.
Oo nga eh. Gusto ko rin talagang sumama sa'yo na mamili ng mga materyales para sa sisimula nating maliit na business. Excited na ako, friend. Sana ay magliktong sisimula nating business.